8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Baza milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Što se tiče energetske efikasnosti, u trošenju i razbacivanju energije smo vrlo efikasni, ali znanja i potencijala imamo i za pametnije postupanje. U Beogradu je održan međunarodni simpozijum Energetski sistemi orijentisani ka životnoj sredini i njihova primjena, na kome su akademici, naučnici, inženjeri i partneri iz industrije iz 23 zemlje govorili o energetskoj politici, naprednim energetskim sistemima, energiji vetra, solarnim i geotermalnim sistemima, biomasi, uređajima i sistemima za čuvanje energije. Gost emisije je dr. Aleksandar Nikolić, stručni savjetnik, naučni saradnik Instituta Nikola Tesla. Ako kupujete pečurke na pijaci, tražite sertifikat o poreklu. Možda je većina oprezna kada su u pitanju šumske samonikle pečurke, ali se ne sumnja u šampinjone, verujući da tu ne može ništa da nas otruje. A može. Postoje i oni koji prskaju šampinjone varikinom, ne bili ostali beli i bolje se prodali. Kako se znaći i na šta obratiti pažnju, o tome govori Mirjana Pjević. Završena je još jedna likovna kolonija u Osečini. Ovde se umetnici svojim stvaralačkim radom bore i za prirodu. Do sada je bilo desetak izložbi na kojima su prikazani neobični eksponati od panjeva, blata, pruća, slame i kamena. Čućete umetnika Đorđa Stanojevića. A znate ono da slika govori više od 1000 reči? Jedan od boljih primjera su fotografije vozila parkiranih ispred vlade Srbije i vlade Danske. Na jednoj su besni automobili sa zatamljenim staklima, a na drugoj bicikli. Možda bi Marsovcima trebalo reći koji je čiji parking, a vama ne treba. U Srbiji je sve više onih koji biraju rekreaciju i zaštitu životne sredine, ali još moraju da se bore za svaki kilometar izgrađene staze. Gost emisije je Zoran Bukvić, predsjednik udruženja Ulice za bicikliste. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata, uz to da ćete pred kraj emisije čuti kakva je atmosfera u baru gde će se održati svečanost od 10 sati. Dakle, čitav septembar je posvećen obeležavanju 40 godina pruge Beograd Bar i 45 godina rada akcijaša. Jedan poseban voz je krenuo juče iz Beograda, stigao je u Bar. Bilo je manifestacija i tokom putovanja, a bit će ih i danas. Moja koleginica Nada Babić je u baru, pa čućete kako je tamo danas. Belgijski grad Briž poznat je po svojim prelepim istorijskim zgradama i uskim ulicama od kaldrme, koje su toliko uske da je saobraćaj prava noćna mora. To je bio jedan od glavnih problema za pivaru, koja mora da transportuje na milione litara piva godišnje do svoje fabrike za flaširanje. Novi cevovod dužine 3,5 km rešava ovaj problem i kroz njega se transportuje 4000 litara piva na sat na drugi kraj grada. Za ovaj pivovod bilo je potrebno 5 miliona evra. Francuska je prva zemlja na svetu koja je zabranila prodaju plastičnih čaša i tanjira. Prema novom zakonu, jednokratno plastično posuđe poput tanjira, čaša i pribora za jelo koji se prodaju u prodavnicama moraće da budu od biološki dobijenih materijala koji se mogu kompostirati. Fabrike koje proizvode takvo posuđe dobile su rok do 1. januara 2020. godine da se prilagode novom zakonu. Francuska trenutno baca više od 4,7 milijarde plastičnih čaša godišnje, a samo 1% od njih se reciklira. Ekolozi su zbog najavljenog zakona zadovoljni, ali proizvođači plastičnog posuđa kažu da će preduzeti pravne poteze protiv Francuske zbog kršenja pravila Evropske unije o slobodnom kretanju robe. Francuska je pre nekoliko meseci zabranila i najlon kese. Grupe koje se bore za prava životinja oštro kritikuju plan norveške vlade da lovci smeju da ubiju 47 od procenjenih 68 vukova koji žive u divljini te zemlje. Norveška vlada opravdava ovaj plan time što tvrdi kako su ovi predatori pretnja za ovce. Ekološke grupe osporavaju ovo tvrdeći da je pretnja po ovce minimalna. U ovoj skandinavskoj zemlji očigledno postoji veliki apetit za lovom, s obzirom na to da se prijavilo 11.000 onih koji su tražili dozvolu da ubiju 16 vukova. Misteriozna devojka na motoru vodi brigu o čistoći ulica u Rusiji. Razbesnili su je nesavesni vozači koji bacaju đubre kroz prozore automobila, pa je rešila da ih nauči pameti. Prvo je pratila one koji su bacali smeće kroz prozor i baš u tom trenutku se pojavila pored automobila kako bi im to isto smeće vratila nazad u automobil. Nikog nije povredila, niti je upotrebila nasilje. Ovo je jednostavno njen način kažnjavanja, a mnogi misle da je uradila pravu stvar i poslala jaku poruku. Poznato je da delfini komuniciraju na napredan način, ali nije se znalo da su sposobni za visoko razvijeni govorni jezik. Već dugo naučnici znaju da delfini koriste različite kliktaje i zvižduke kako bi pokazali da su uzbuđeni, srećeni, pod stresom ili izdvojeni iz grupe. Ali sada su pokazali da delfini nemaju, da menjaju volumen i frekvenciju pulsirajućih kliktaja kako bi formirali pojedine reči koje nižu u rečenice na sličan način kao što ljudi govore. Delfini spadaju među najinteligentnije životinje na planeti, a naučnici kažu da je vreme da se njihov jezik istraži kako bismo mogli direktno da komuniciramo sa njima. 8 je sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Daras, you can take my shake and bake. Daras, you can take my Burger King. Even take my ring ding. But don't take my coconut. Don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby Ruth. Even take my sweet tooth. But don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconut.
Itty bitty conga.
Don't take my coconuts. Don't take my coconut. Don't take my coconut.
Ako kupujete pečurke na pijaci, tražite sertifikat o poreklu. Možda je većina oprezna kada su u pitanju šumske samonikle pečurke, ali ne sumnja se u šampinjone, verujući da tu ne može ništa da nas otruje, a može. Postoje i oni koji prskaju šampinjone varikinom, ne bili ostali beli i bolje se prodali. Kako se snaći, na šta obratiti pažnju, o tome govori Mirjana Pjević.
Šumske gljive, samonikle šumske gljive, se pojavljuju na pijacama bez ikakvog sertifikata. Gde su brane? Ovde na Banjičkoj pijaci sam videla vrganje i lisičarke koje se donose. Pitala sam odakle, sa Zlatara, i pitala sam da li imaju sertifikat. Ova žena što je prodavala rekla je da je kod njenog muža sertifikat. Ja sam onda otišla kod upravnika pijace i zajedno sa njim, bio vrlo ljubazan, došla do te teske. Vrganji su bili prljavi, nagriženih šešira. Vidi se da su šešire nagrizli puževi, a to nikako ne bi smelo da se pojavi na pijaci, jer puževi mogu da prenesu infekciju. Nekoliko dana uzastopce su se pojavile lisičarke, i to po stravičnoj ceni od 1200 dinara, i stajale su na temperaturi od preko 30 stepeni. Svakog dana su bile sve lošeg kvaliteta, ali cena im nije padala. Pošto gljive imaju dosta belančevina, ta se belančevina razlaže. I gljive uopšte ne bi smele da se prodaju kao paradajz, kao paprike, kao drugo povrće ili voće. One bi trebale da imaju poseban tretman u hladnoj hali, gde temperatura ne prelazi 20 stepeni. Na toj teski, na Banjičkoj pijaci, pored tih vrganja koji su imali zemlju na držci, bile su kupine, maline, aronija, borovnica. Ako su gljive bile zaražene, ta zaraza je lako mogla da pređe i na druge proizvode koji su bili izneti za prodaju, za ljudsku upotrebu. A vrganji i lisičarke koje smo zatekli tada nisu bili uopšte za ljudsku upotrebu. Često se dešava da vidite na pijacima i suve vrganje da se prodaju. Naprimjer, ako je vlažno vreme, suvi vrganji upijaju vlaku. Oni su vrlo higroskopni i znači od neke gomile koja ima otprilike 5 kilograma, nikad se ne iznese kilogram ili pola kilograma, nego 5 kilograma, i to stoji bez ikakve zaštite. Znači, ti suvi vrganji upijaju vlagu iz vazduha i onda, pošto se svi ne prodaju, nose se kući, pa se ponovo iznose sutra dan, pa preko sutra i tako, i u njima nastaje isto razlaganje belančevina. Oni postaju otrov za organizam. Oni više nisu hrana. Ali to niko ne kontroliše. Inspektori koji treba da kontrolišu nisu edukovani za tu vrstu kontrole. Postoji Mikološko društvo Srbije. Niko se nije obratio njima. Svojevremeno smo mi hteli da srađujemo sa njima. Međutim, nisu se odezvali. To je nebriga. Ja sam zvala Ministarstvo trgovine, inspektora za hranu. On mi je rekao da nije nadležan za to. Da je nadležan samo za proizvode, ne znam, mesa ili tako nečega, ali za tu vrstu nije nadležan. I nije nadležan, i to je velika tačka, a sad što vi možete da se otrujete, to njega nije briga. druga stvar je što možete da se otrujete jestivim gljivama, šampinjonima. Svojevremeno smo mi u mikološkom društvu, dok sam još bila, sad sam u Treasure Keepers, dobili pismo iz bolnice o trovanju dece jestivim gljivama, šampinjonima. Nesavesni proizvođači šampinjona, da bi oni ostali beli, prskaju ih varekinom. To je jedna stvar bila. Kod jednog deteta iz sadršaja želuca su našli varekinu u bolnici. A pošto supstrat za šampinjone sadrži zemlju i sadrži đubrivo, odnosno izmet ili konjski ili pileći ili tako neki, on se meša sa zemljom i onda se meša seme koje izraste na žitu, meša se sa tim i tu se stvara micelijum i onda raste gljiva. Vrlo često, ako nije dobro zaštićeno uzgajalište, hoće da ga napadnu mušice. Znači, uzgajalište treba da bude potpuno zaštićeno i samo jedan čovek specijalno obučen da ulazi tu ili više njih, ali da ulaze tu na vratima i na prozoru, da postoje mreže, jer treba da bude ventilacija i tako, da ne bi ulazile mušice. Kad se desi da uđu mušice, da bi spasli celo stanište, jer mušice mogu da zagade stanište i da uopšte vam ne izrastu gljive, da imate 50 komposta ili ne znam već koliko i da vam se sve upropasti. Ljudi u tom slučaju zidove prskaju formalinom. Zidovi se prskaju formalinom, ali kad se uberu sve gljive, kad se završi proces rasta, kad se izbaci kompost i dezinfikuje se prostorija u kojoj se gljive gaje. Međutim, desilo se da su ljudi to radili u vreme kad su gljive bile tu i pošto gljive upijaju sve iz vazduha, sve iz perenja, one su to upile, iznali su ih na pijacu, neko je kupio. Deca i stari su vrlo osetljivi i najosetljiviji na kvalitet gljiva. Dete se otrovalo i dobili smo izveštaj iz bolnice da je u sadržaju želuca, da je nađen formalin. Zbog toga je vrlo važno edukovati i strahovito je važno da postoji rigorozna, ali rigorozna kontrola prodaje samoniklih šumskih proizvoda, posebno gljiva.
Bila ovo Mirena Pijević. U prošloj emisiji Čekajući vetar mogli ste da čujete priču i o panjevima u Bajfordovoj šumi, koji su premazani mazutom i zbog toga gljive više na njima ne mogu da rastu. Kako je gradsko zelenilo nadležno za Bajfordovu šumu, mi smo im uputili pitanje i odgovor je da oni nemaju ništa sa tim, dakle oni ne premazuju panjeve hemijskim sredstvima, kako kažu, ali sada ostaje da se utvrdi ko to radi.
Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava. slušati ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava. Sama, samo dah mi znaš, kad me gledam i vidim se, ulica nije mesto toga, svoje misli znam, gde tvoja ruka drži me, jer ja nikad nisam tako u grad što baca sve, dok tvoja senka vodi me, držim se zidova i sna, glava put mi zna, a noge stoje jer bojim se. Dođi mi glave, brzo što tiže ako znaš. Dođi mi glave, šapću ti ime koje znam. Dođi mi glave, brzo što tiže ako znaš. Dođi mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave. Svoje misli zna, gde tvoja ruka drži me, jer ja nikad nisam tam u grad što baca sve dok tvoja senka vodi me, držat se zidova i sna, glava put mi zna, al noge stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiže ako znaš. Dođi mi glava, šaptim ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava.
Eko.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, Vaš PGP, RTS.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
U Osečini je završena slikarska kolonija i radionica. Sa nama je ovoga jutra umetnik Đorđe Stanojević, vanredni profesor na Akademiji za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i na Akademiji lepih umetnosti i multimedija. Đorđe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. U četvrtak je završena kolonija i radionica.
Tako je, to je već peta po redu. Kolonija i radionica koja nosi naziv Nature and Art. Zbog čega engleski naziv? Zato što je međunarodna od svog samog starta. Okuplja umetnike iz čitavog sveta sa jednim konceptom koji je vrlo jednostavan. A to je kako stvarati prirodom, odnosno slikati prirodom. Ne prirodu, nego prirodom. Tako da umetnici koji dođu na samu koloniju, oni imaju neku predstavu šta bi radili za to vreme. Međutim, uvek kada posete tu sredinu i kada osete energiju te regije, svi promene mišljenje i svi počnu da koriste prirodne materijale sa tog prostora, da koriste energije sa tog prostora i onda stvaraju neobične radove koji su za njih iznenađenje. I mako se dešava da započnu neke svoje nove procese i neke nove cikluse radova.
Tu se radi i sa banjevima, blatom, prućem, slamom, kamenom.
Upravo.
Ja se izvinjam, Đorđe, što vas prekidam. Jedan od učesnika kolonije pre jedno dve godine je rekao da bira materijale koji govore.
Pa tako je, umetnost je sve u prepoznavanju. Mislim, majstor je onaj koji zna da prepoznaje. U umetnosti prvo ide vrlina, pa tek onda veština. Veština je zapravo rezultat vrline koju čovek nosi, a vrlina koju umetnik može da posjeduje taj moć prepoznavanja i komunikacija sa tim materijalima i energijama na određenom prostoru. I to je veliko uzbuđenje. Meni se to prvi put desilo kada sam se vratio tamo i formirao atelje, pošto sam ja tamo formirao pre 5 godina jednu bazu sa 5 repariranih drvenih starih srpskih kuća koji su ateljeji, što galerije, što ateljeje, unutar tog kompleksa u Osečini, u zapadnoj Srbiji. Ja sam inače tu rođen. E, onda sam ostvario kontakt sa kulturnim centrom Osečina, napravili smo zajednički dogovor da formiramo, ajde kažem, veliku priču koja vezuje umetnost i prirodu, i onda mi je kulturni centar Osečina obezbedio jedan još veći prostor koji dužine nekih 15 metara, širine nekih 8 metara, visine 7, to je ogroman prostor za realizaciju radova. I dogovorili smo se da umetnici nemaju klasične materijale, znači da oni kad dođu moraju da osjeti taj prostor na osnovu svog duhovnog refleksa i da tim duhovnim refleksom prepoznaju materijale i da putem njih počne da se izražavaju. To je jako ozbiljna ekipa bila ove godine, bilo je čak i nekoliko profesora sa akademije i za njih je sve to bilo jako uzbudljivo. Zašto? Zato što ima na zidu Peggy Guggenheim muzeja u Veneciji jedan fantastičan natpis koji kaže: promjenom mesta se menjaju misli, a promjenom misli se menja budućnost. Tako da onog trenutka kada su se oni dislocirali sa nekog svog uobičajenog, ajde kažem, prostora, koji je mahom urbani prostor, i došli u jedan živi prostor prirode, tamo u zapadnoj Srbiji, potpuno je normalno da su se njima promenili misli, a onda nakon toga kao sekundarna posledica su nastali neki radovi za njih vrlo neobični. Tako da je ta kolonija uvijek iznenađenje, uzbuđenje s jedne strane u tom nekom radnom procesu, a s druge strane to je i radionica gdje se svakog dana održavaju prezentacije radova umetnika i svi učesnici razgovaraju upravo o tim prezentacijama. Tako da svi mi nakon te kolonije i radionice imamo pre svega jedan duhovni benefit i izlazimo sa nje kao bolji i kvalitetni ljudi.
U jednom tekstu rekli ste da slikati prirodu ne znači doslovno prenositi njene oblike, već slikati kao priroda. I tako nastaje potpuno nov umetnički metod. Ovo mi se mnogo svidjelo i zato želim da čuju i drugi kako ste vi to rekli. Dakle, tako nastaje potpuno nov umetnički metod koji je plod okeanskog osjećanja čoveka koji je jedno sa univerzumom. Na slici nastaje materija otvorene strukture natopljena čulima, impulsima, radošću i tugama.
Jeste, to je, siže pre svega mog koncepta i na osnovu tog nekog iskustva ja sam počeo da skupljam istomišljenike u svetu. Znate, jer to nije klasičan land art koji se negde, moram da kažem, u posljednje vreme pretvorio u dizajn i pejzažnu arhitekturu. Eto, i predavao sam na toj pejzažnoj arhitekturi. Land art sam po sebi je postao jedna vrsta i mainstreama i uređenja parkova i svega toga, svaka čast. Međutim, ovo nije ta priča. Ovo je pre svega jedna priča koja se vezuje za tu etiku koja negde čoveka tera da dođe u stanje, u procesualno stanje da je jedno sa prirodom i da iz tog stanja stvara kao priroda, odnosno priroda. Kako to može da se realizuje? Jedino da se fizički, naravno, mora dislocirati iz urbane sredine u prirodu, ispod tog neba s koga pada kiša ili veje sneg ili sija sunce, i da koristi one elemente koji su mu tu potpuno prirodni i pri ruci. I onda zapravo u toj nekoj sinergiji prepoznavanja materijala s jedne strane i korišćenja, odnosno praćenja velikih energija kao što je vetar, sneg, kiša, sunce i ostale velike sile u prirodi, on realizuje delo, ono što bi, recimo, latinski rečeno, to je jedna prosta definicija koja se u umetnosti može reći kao natura naturata i natura naturans. Znači, priroda je stvorila i priroda stvara. I po ovom konceptu sve što je van te definicije je zapravo ljudski surogat. Znači, veštačka stvar koja nema veze sa samim čovekom, jer čovek je pre svega prirodno biće. E upravo zbog toga ja sam i reparirao tih pet starih srpskih kuća koje čuvaju tu neku vezu čoveka sa prirodom, a samim tim i ljudsku meru. Jer one same po sebi nisu imale ni imperativ dizajna, nije imperativ pokazivanja sile, a taj imperativ je poprilično prisutan danas u arhitekturi, već su bile samo jedna vrsta geometrizacije ljudskog života samo po sebi. Potpuno nepretencijozno i upravo takvu umjetnost ja želim da stvaram i da stvorim jednu grupu ljudi s kojim delim mišljenje i iskustva da bi formirali umjetnost koja zapravo jeste kao priroda. Nepretenciozna, mirna, ali s druge strane veoma snažna i harmonična.
Đorđe, za vas je heroizam danas elan nasuprot depresiji, priroda nasuprot kulturološkom balastu. Treba biti heroj danas da imamo elana, energije, volje i želje da nešto promenimo.
Pa jeste, moram u ovom trenutku citirati Camusa i reći da zapravo najveći revolucionari danas su slobodni ljudi, ali slobodni ljudi iznutra. Mi danas živimo u potrošačkom vremenu izbora, imamo osjećaj da imamo pravo tako na izbor, a ljudi nisu slobodni. I pitanje heroizma danas jeste pitanje unutrašnje slobode, nepristajanja na upravo taj potrošački mentalitet. E sad, ja tu nisam drugačije mogao da realizujem pre nego što sam otišao u prirodu. Meni je priroda sama po sebi dala taj moment da to mogu da bude. I šta se desilo? Ja imam inače ovdje atelje u Beogradu i predajem na fakultetima i onog trenutka kada sam napustio taj atelje se sve promijenilo. Zašto? Jer vi kad ste ispod zvezdanog neba stvarno imate pre svega jedan drugi imperativ, a to je pre svega da budete čovjek. Ima Pit Mondrian jednu genijalnu rečenicu kojom definiše imperative moderne, gdje on kaže treba ubiti umetničku ličnost da bi iz dela progovorio čovjek. Znači, taj balast estetike, ili ti ima jedna knjiga koja se zove Zločin dizajna, danas najviše ubija likovnu umetnost. I ovo je zapravo jedno povlačenje u stranu, znači van tih estetičkih tokova koji terorišu zapravo naš vizualni svet u jedan mirni, nepretenciozni, rekli bismo čak neugledni svet, ali svet koji dalje čuva sva ona znanja koja smo mi zaboravili, a koja su znala sve generacije pre nas sa jedne strane, a sa druge strane čuva ljudsku meru. I to pitanje ljudske mere čini mi se da je danas ključno pitanje, ali i ovo pitanje zaboravljenih znanja. Jer imate neke fantastične radove koji su u istoriji umjetnosti dosta nepoznati na osnovu ovog koncepta natura naturata ili natura naturans, gdje su ljudi sadili recimo autohtone biljke koje čuvaju upravo ta znanja koja smo mi zaboravili, ili imate recimo jedno pismo Josefa Beuysa nemačkoj vladi negdje krajem 60-ih, gdje on moli nemačku vladu da ona ne isuši močvare na severu gdje je on rođen. Inače, jer te močvare kriju sve one tajne i ona znanja koja je naša generacija kao jednodimenzionalno potrošačka zaboravi. Tako da, eto, to je neki, skromni pristup u materialističkom smislu, ali veliki imperativ u duhovnom smislu.
Đorđe, hvala vam mnogo i ovo je odlična prilika da i svi mi koji se ne bavimo slikarstvom i umetnošću na taj način razmislimo kako možemo bilo šta što u životu radimo, da radimo na taj način. Dakle, u skladu sa prirodom i tako da se osjećamo slobodno i da budemo ljudi.
Hvala vam na pozivu.
Hvala vama mnogo. Bio ovo slikar Đorđe Stanojević.
We used live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that's no matter when I get home, get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. You think not, think the thought went home, I forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock, now she in my world like hip hop, and keep telling to ya. Catching a flight, and sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on some
old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you gotta get that paper, daddy, keep that shit tight, but yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you, I'm staying, boo, and when cats be bombing game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be
blind. I can trust you.
Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt, no doubt.
That rat could be that cool cat that's whispering, she's trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity, I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. And she's like, yeah.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Za nama je Evropska nedelja mobilnosti, a 22. septembar u Beogradu, a i u mnogim svetskim gradovima, obeležen je kao dan bez automobila, samo ne autom. Ovoga jutra sa nama je Zoran Bukvić, predsednik Udruženja građana ulice za bicikliste. Zoran, dobro jutro, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
Kako je bilo u četvrtak je bio 22. septembar? Ja znam da je bilo recimo predviđeno tamo na Vračaru pored jedne škole, zamoljeni su svi roditelji koji dolaze inače automobilima i džipovima po svoju decu u školu i tu je zakrčenje ogromno kada se časovi završavaju, da bar tog dana ne dođu autom ili bar da ne uđu u tu ulicu, a deca su mogla da dođu u školu na rolerima, skejtovima, biciklima. I deca su to sa radošću dočekala, međutim nije mnogo vredilo što su roditelji bili zamoljeni, tako da je opet bilo zakrčeno. Kako ste vi prošli ovako u Beogradu?
Pa znate kako, na samu akciju koju smo organizovali taj dan prijavilo se oko 400 učesnika i oko 40 organizacija, kompanija, raznih institucija. Ali to moram priznati da se baš nije videlo na ulicama koje su i bile zakrčene, imali smo onaj haos koji svaki dan inače imamo. A baš ste lepo pomenuli ovo za dovoženje dece u školu, vrtiće. Znači, sećam se kada sam ja bio mali, ja sam negde tu 77. godište, toga nije bilo toliko, a sada je to postalo praksa i to možete vidjeti ispred svake škole. A sećam se kad sam bio u Holandiji, jedna stvar koju su mi pričali o planiranju biciklističke infrastrukture je da oni baš gledaju gde su vrtići, gde su škole, upravo zbog toga da bi te biciklističke staze napravili tako da roditelji po decu mogu da dolaze biciklom.
Pa to možemo da vidimo na društvenim mrežama, fotografije kraljeva, kraljica, princeza u skandinavskim zemljama koji svoju decu voze u vrtić biciklom. Ima jedna fantastična, u stvari dve fantastične fotografije, jedna pored druge, slikanje parking ispred vlade Srbije i parking ispred danske vlade. Na jednoj fotografiji besni automobili sa zatamljenim staklima, na drugoj fotografiji bicikli uredno poređani. I sad, naravno, svima je jasno, ne moramo da budemo mnogo pametni da kažemo gde je koja fotografija snimljena. Sad, možda ne možemo da očekujemo da se ljudi voze biciklima toliko kao u skandinavskim zemljama, kao u Holandiji, kao negde drugde, ali više bi svakako moglo.
U svakom slučaju, ja mislim da bi moglo više trenutno i u Beogradu i generalno u gradovima u Srbiji. Znači, poenta je samo u planiranju i u razmišljanju 10, 20, 30 godina unapred, a iskreno vam kažem, meni se čini da toga kod nas baš i nema. Znači, ta promjena koja se desila u Holandiji, oni su u nekom trenutku i Holandiji, u Danskoj, skandinavskim zemljama, imali jako visok procenat putovanja biciklom, to je bilo pre automobilskog buma. Onda kad su se automobili pojavili 50-ih, 60-ih, 70-ih, taj broj biciklista je naglo padao da bi oni ponovo ustanovili da jednostavno, znači, takav način planiranja gradova i opšte infrastrukture je jako skup i nije ekološki i jednostavno moraju da okrenu tu paradigmu i da krenu da planiraju gradove drugačije. Oni su prestali da provlače ogromne te velike autoputeve kroz centar grada, prestali su da ruše stare kvartove, počeli su da planiraju te kvartove tako da ljudi mogu u okviru njih da se snabdevaju, da tu ostanu male prodavnice, da ti veliki shopping molovi ne budu dominantni. Vi možete sad kod nas da primetite da se najavljaju shopping molovi u svakom delu grada, a shopping molovi su zone atrakcije za automobile. Oni bi za automobila maltene skoro pa da, mislim, mogu da funkcionišu, ali u svakom slučaju privlače automobila. A to je ono o čemu su oni pre 30 godina mislili. Znači, to što se desilo kod njih nije se desilo slučajno i oni su imali automobilski boom, oni su imali taj pritisak, ali oni su se tom pritisku uspešno odoprili i to merama koje su primenjivali i planiranjem gradova. Pričam, na primjer, o Kopenhagenu i Amsterdamu.
Ali onda tu ispada da političari u stvari vode glavnu reč. Verovatno su u tim zemljama političari negde bili senzibilisani za tu ideju. Kod nas očigledno i dalje nisu. Pre 2-3 godine neki čelnik iz grada je rekao da Beograd nije biciklistički grad i šta se sad tu hoće. E sad, ovog puta možda je velika stvar, možda i nije, što je Siniša Mali u četvrtak došao biciklom na posao i što je glavni gradski arhitekta došao takođe na posao i to je bila možda poruka, mogla da se pročita kao dobra poruka. Kao eto, grad je za to, treba promovisati ideju biciklizma. Jeste vi poverovali u to? Mislim, prosto, da li neke druge stvari prate taj marketinški bazon i to slikanje?
Ja mislim da je bolje imati gradskog arhitektu i gradonačelnika na biciklu, pa ih onda i kritikovati što su samo taj dan došli na biciklu, ostalih dana dolaze kolima ili kako već, nego ih uopšte nemati na biciklu. Zato što mislim da do sad, jedino ja mislim da u Beogradu, u regionu i možda eventualno Sarajevo nisu imali tog gradonačelnika na biciklu Skoplje, to je imalo odavno, Bandić u Zagrebu se slikao ko zna kada, Janković u Ljubljani je podržavao širenje biciklističke infrastrukture, znači samo smo imali Beograd gde nismo imali gradonačelnika. Tako da ja ovo ipak gledam kao dobar potez i to je na neki način uvertira da mi sad dođemo i kažemo ok, sad ste se slikali na biciklu, hajde da vidimo šta ćete konkretno da uradite. Da vam ljudi ne bi rekli da je to, kako se kaže, poza, jeli?
A priča se o nekih 100 km staze. Ili sam ja loše videla, je li 100 metara, 100 km?
100 km je u pitanju, sticam okolnosti, imam sam prilike da vidim koji su planovi u pitanju. Mislim da je tu gradski arhitekt i gradski urbanista, on je to isto vreme, jeli, prilično ambiciozan, što moram reći da mi se dopada. Sada ćemo videti kako će on uspeti da se izbori sa pritiscima na koje će ne ići sa druge strane. Jel, tu se...
A pritisci su zbog parking mesta, jel tako? To je najveća bolna tačka.
Znači, ta preraspodela saobraćajnih površina, to je problem sa kojim se bore sve zemlje istočne Evrope, sve zemlje koje nemaju razvijeni biciklistički saobraćaj, jer vi tu imate ljude koji su prvenstveno stanari i kojima su na neki način, da kažem, obećena mesta na uličnom frontu, na ulicama, zato što oni imaju te preplatne karte koje plaćaju 500 dinara mesečno. To je neki evropski prosek, nije u tome poenta, ali oni znači očekuju da imaju svoje parking mesto ispred zgrade i oni zauzimaju veliki procenat tih parking mesta u gradu. I praktično vi kad bi sad hteli da uklonite recimo na primjer iz u Svetogorskoj nemamo parkinge, ove Hilandarske, iz Hilandarske jednu stranu parkinga da biste tu provukli biciklističku stazu, automatski biste imali stanare koji bi rekli a gde ću ja sad da parkiram? Jer bi se smanjio broj mesta.
Ali može to nekako ipak da se napravi tako da budu zadovoljni biciklisti i oni koji žele parking mesta? Je li vas nekad neko pozvao pa da sednete, pa da pogledate neke planove, pa vi imate planove, pa gledate? Mislim, vi prosto znate kako Beograd izgleda i svako biciklističko udruženje iz bilo kog mesta u Srbiji zna tačno čime se raspolaže i kako bi ta mreža mogla da izgleda.
Trudit ću se da budem objektivan, jedino je gradski urbanista Milutin Folić konkretno nas pozivao, sedeli smo, gledali planove, konkretno da neki način učestvovali, naravno da nije uvek sve tu po našem, milini tu faktora koji utiču, ali mogu reći da nas je saslušao. Sve ostalo, bilo je tih nekih komisija za biciklizam, ali iskreno vam kažem, ja sam tu više osjećao kao kjebana i nisam video neku konkretnu svrhu toga što mi učestvujemo na tom sastanku, osim što smo došli da se složimo sa nečim što je već unapred odlučeno.
A kako se shvata biciklizam kod nas kada je u pitanju to, dakle, ne kao sport, nego kao način življenja? Imam utisak da se na to gleda kao na nešto što, eto sad, vi to volite da radite, pa to radite. Dakle, kao da vi sad imate neki hobi, pa to sad namećete vi svoje...
Upravo tako. Ja mislim da postoji to nerazumevanje zašto je neophodno razmišljati o alternativnim vidovima transporta, održivim vidovima transporta. Jednostavno, ljudi polako u Srbiji, kako smo malo izašli iz one krize 90-ih, počinju sad da žive taj neki američki san u smislu da, sad imam auto i sad autom želim da idem svugde. Ali, verujte, na zapadu, znači, pogotovo u zapadnoj Evropi, parking je papredno skup. Kada pogledate, pogotovo što se bliže približavate centru grada, tamo su cene parkinga onako, mislim, to može da bude 4-5 evra na sat.
Pa i nekako je nelogično, mi smo siromašni i bilo bi logično da je jeftinije da se vozimo, kogod može da se vozi biciklom, da se vozimo biciklom, a da ne trošimo novac. Eto, u toliko siromašnoj zemlji, uglavnom u automobilu je jedan čovek.
Jasno, jasno, slažem se. I ovo što ste rekli, znači, jednostavno bicikl se doživljava kao sredstvo za rekreaciju i 80% biciklista trenutno koristi bicikl u te svrhe. Znači, ljudi nisu dovoljno percipirali biciklistički saobraćaj kao jednu opciju koju bi jednom trenutku mogli da koriste, niti razumeju zašto to zemlje zapadne Evrope rade, na primjer kao što su Nemačka, Holandija, Danska, sad se to već dešava i u Engleskoj masovno da ulažu u biciklističku infrastrukturu, isto tako to se dešava i u Severnoj Americi, to jest u USA trenutno isto, ja mislim Chicago, New York, da prave biciklističke trake svuda, uvode javne bicikle. Jednostavno sve više automobila i centar grada koji sve širi, širi taj gusto izgrađeni centar, ne može da primi toliki broj automobila, vi ne možete ni da izgradite garaže i sve, jer potreba stalno raste, ne možete napraviti toliko široke ulice, oni su shvatili da jednostavno taj teret mora da pređe na neke alternativne vidove transporta. Da ne možete stalno praviti novu infrastrukturu za automobile, to se zove induced demand. Povećena potražnja u smislu da što više pravite, to će, neće doći onaj neki predviđeni broj vozača koji ste vi mislili da će doći i da će sad sve biti rasterećeno, nego će se pojaviti i novi koji su vidjeli da tuda može brzo da se stigne. I onda ponovo posle određenog vremena vi imate gužvu. Nigde ta gužva nije rešena tako što je širena automobilska infrastruktura. Teret mora da primi javni gradski prevoz, teret mora da primi bicikli, teret mora da primi pešačenje, da bi gradovi mogli da funkcionišu. To je ono što se dešava sada širom sveta. Mi samo treba da gledamo šta se tamo dešava i da pokušamo da održimo ono što sad imamo, a to je nekih 22% putovanja automobilom, imamo 50% putovanja javnim prevozom i ovo ostalo otpada na pešačenje i taksi. Znači, bilo bi dobro da povećamo broj putovanja biciklom jer je to i za građane i zdravije i brže i jednostavnije. Znači, auto mora da se uloži, moraju da se stvore uslovi.
Kod vas u Savamali, gde su prostorije udruženja ulice za bicikliste, svako ko želi savet, nije vozio do sada, a razmišlja o tome, ili vozi, ali ne zna baš kuda bi mogao da prođe, treba mu još znanja, svako može da dođe i da pita šta god mu treba.
Naravno.
I prepoznaće vaše prostorije, svakako reći ćemo adresu, ali to je mnogo lepo i oslikano i tako.
E, pa znate kako, tu su bile naše prostore i dalje smo na Savamali, a sad smo u Kraljeviće
Marka. A malo
ste
se pomerili. Pomerili
smo se malo, sad smo u Kraljeviće Marka broj 4, ali to je u svakom slučaju ostalo i taj lep mural i sve, ali možda je najbolje da nas ljudi kontaktiraju preko web sajta i da tu postave pitanje, pa ćemo tu, ima tamo mail adresa, mogu i preko Facebooka, pa ćemo u svakom slučaju odgovoriti, ali mislim da ljudi već to tako i rade. Malte ne dosta toga ide sad preko interneta, znate kako to već sad funkcioniše. Ali ono što smo u nekoj perspektivi planirali, što mislim da ne bi bilo loše, to se radi u zapadnim zemljama, to su te neke škole biciklizma, ali tog gradskog biciklizma. Znači da se jednostavno ljudima koji su možda malo i zaboravili da voze bicikl,
ili se ne usuđuju da voze gradskim
upravo
ulicama.
Upravo tako, koji se ne usuđuju da voze gradskim ulicama, da pokušamo da im sad objasnimo kako da tim mirnim ulicama, kako da se bolje snađu, koje su njihova prava, kako da se snalaze na raskrsnicama, koga smeju da propuste, na što da obrate pažnju. Mi smo čak i napravili neki filmić, izdali smo i priručnik. Tako da eto, mislim, mi imamo dovoljno materijala. Sad vidjet ćemo za te školice koliko budemo imali kapaciteta, ali u svakom slučaju to je nešto što bih ja voleo da uradim i što mislim da ima smisla.
Da li vi, Zorane, mislite da ima sve više onih koji žele da koriste bicikle i da li su to uglavnom mlađi ili ima i ljudi koji su stariji, ali su prosto rešili da promene neke navike?
Ovako, ono što subjektivno mogu da primetim na ulicama je da ima ljudi svih godišta da voze bicikle i da se taj broj povećava. Ono što kažu statistike je da je stvarno tako i da se broj povećao u zadnjih recimo 7-8 godina duplo. Znači imali smo 0,5% putovanja biciklom, sad imamo negde oko 1%. Što je dobro, ja mislim da se to primećuje u svakom slučaju. Sad, verovatno su tu ljudi možda malo imali više prilike sad i da putuju, kako smo izgubili taj vizni režim, videli su da tamo neki ljudi to svakodnevno koriste, da se svuda voze biciklom, da idu u poštu, na posao, u školu, i onda su i ovde počeli da završavaju svoje poslove. Možete da vidite ljude sa onim korpicama pozadi, pa oni idu pa kupuju sa tim biciklama, idu na pijacu. Pomalo se to pomera, ono, naravno, bicikli imaju menjač, nije toliko strašno što je Beograd brdovit i ne bi bio jedini grad koji je brdovit u kome se voze bicikle. Evo, recimo, na primjer, San Francisco, on ima oko 5% biciklističkih putovanja, a znate da je, ono, kad gledate filmove, San Francisco uvek je na onim brdima i sve, ovaj, tako da eto, nije nemoguće. Imate onda i Stuttgart u Nemačkoj, on je isto na brdima, ima nekih 7-8% putovanja biciklom. Tako da moguće je napraviti taj switch, ali na tome mora da se radi. Znači, mora jednostavno da se ulaže u biciklističku infrastrukturu i sama gradska vlast i organizacija civilnog društva treba da poguraju nakon toga tu promenu i da objasne ljudima zašto. Zašto je bitno da pređu na bicikl, sa automobila ili recimo iz javnog prevoza.
Zorane, ili vama smetaju najlon kese? Ili imate vi, na primjer, ono, neku torbu za kupovinu? A i ostali ljudi koje poznajete i koji voze bicikla? Pošto ja nekako mislim da to prosto jedno vuče drugo. Da ljudi koji voze bicikl, kojima je to opredeljenje da na taj način funkcionišu u saobraćaju, da tu u paketu idu i neke druge stvari kada je u pitanju osjećaj i svest o životnoj sredini i o njenoj zaštiti.
Imam neke torbe, ali moram da priznam, nekad se desi da ih zaboravim, pa onda kupujem.
Ali vam smeta, prosto primećujete najlon kese i primećujete.
Naravno, po drveću, ono. Čak mislim da su neki stranci kada su dolazili u Beograd, pa su mislili, jao, vidite kako je interesantno, pa vi kitite drveće sa ovim raznobojnim kesama, ali nisu razumeli da košava to raznese, pa pokači po drveću i sve. Tako da eto, u svakom slučaju, da, smetaju.
Prosto imam utisak da dakle, kažem, nije jedino kad neko vozi bicikl, da to nije negde jedino što on radi za sebe i za životnu sredinu, da to vuče i neke druge stvari. Dakle, da su to ipak negde ljudi osvešćeniji u smislu potrebe da se očisti i zaštiti životna sredina.
A, tako je, često ljudi koji se prijavljuju da budu u udruženju, da se bave aktivizmom, biciklizmom i to, često su i ekolozi, tako da u svakom slučaju je tako.
Da, negde onako prosto veze, je dobro, jasno. Ima veze jedno s drugim i dobro je za neku borbu, jel, na svim frontovima.
Jasno, mada je vrlo interesantno. Znači, taj moment da će ljudi voziti bicikl zato što je to ekološko prevozno sredstvo, obično to nije motivacija. Kada se ljudi ispituju anketama u tim biciklističkim gradovima, prva stvar zbog koje su to počeli da rade, zato što je to najbrže sredstvo od tačke A do tačke B, ukoliko pogledate da je to od vrata do vrata, iako je to do recimo nekih 5-6 km. Znači, to je njima primarni razlog. Znači, za automobilom oni uđu u gužvu, jednostavno presporo im je, ovo im je onako, izađu na vrata, skoče na bicikl, ako imaju biciklističku stazu dovoljno široku, stignu na to odredište za tih 5 km, to je neko određeno vreme koje oni provedu u transportu i to je primarni razlog. Ne kažem da ovaj nije bitan, ali bitno je znati da to nije razlog koji pokreće.
Dobro, uvek je sigurnije ono što pokreće iz nekog sopstvenog interesa. Da se to ne oslanjamo mi mnogo na svest. Ali je
bitno, svakako, to je svakako jedan od razloga koji naravno uvek treba pomenuti uz ovaj koji smo već.
A znate li možda, da li razmenjujete iskustva i sa biciklistima iz drugih gradova i mesta u Srbiji? Neko ima manje probleme, neko veće, pretpostavljam da je mnogo bolja situacija u Vojvodini, tamo prosto postoji tradicija da se ide biciklom svuda.
Pa da, imamo tu neku, kao da kažem, neformalnu krovnu organizaciju koja se zove Biciklistička unija Srbije, to je i neformalno ime, možda ćemo ga menjati za sada, tako da se uglavnom konsultujemo sa ljudima iz Vozi ulici Šapca, onda iz Novosadske biciklističke inicijative iz Novog Sada i to je uglavnom to, sa njima smo često u kontaktu, razmenjujemo informacije, kod njih situacija do duše jeste bolja i u jednom i u drugom gradu i mnogo se više putuje biciklom i postoji tradicija, ali u svakom slučaju to je dobro zato što njih možemo da kažem prepišemo neka rešenja koje su kod njih uspešno primenjene.
Zorane, šta sad očekujete prvo, naredno? To obećanje o 100 km biciklističke staze, je li to nešto što je pretpostavljeno na dugačkom štapu ili već?
Pa da, jeste komplikovano upravo iz razloga koje smo pomenuli, ali to sad opet sa druge strane jeste politička odluka. Znači, postoje i najave da će se graditi javne garaže sa stotinama parking mesta koje će biti po centru grada. Neki princip u gradovima kao što su na primjer Beč i Cirih je da kad se pravi jedno podzemno parking mesto, uzima se jedno mesto sa ulice. Ako se taj princip bude poštovao, ja mislim da mi tu možemo da idemo na to da polako počnemo neke ulice da oslobađamo od parking mesta ili tamo gde ne postoji veliki pritisak od samih stanara koje parkiraju, takođe da se određeni broj parking mesta ukine i, ili eventualno, mada tu sad postoji, ne slažu se svi baš da je moguće u ovom trenutku sužavati kolovoz u Beogradu, zato što mi nemamo te saobraćajnice koje obilaze oko grada, te kružne prstenove koji bi primili taj saobraćaj, koji bismo na neki način u centru ugušili tim što bismo oduzeli, na primjer, jednu traku od kolovoza i pretvorili u biciklističku stazu. Sad, to su te političke odluke koje u ovom trenutku moraju da se naprave da bismo mi pričali o tih 100 km neke biciklističke mreže koja bi bila stvarno efektna u smislu da bi mogla da primi biciklistički saobraćaj i da bi biciklisti odmah mogli njom da se krenu. Jer to moraju da budu ulice kojima se inače kreće gradski prevoz, ulice koje vode ka zonama atrakcije i koji su najkraći put. Jednostavno vi razmišljate za biciklistički saobraćaj kao i za bilo koji drugi saobraćaj, kao i za automobilski, kao i za javni prevoz. Ne možete sad bicikliste vući kroz neke ulice naokolo, jer već smo pomenuli ovo da biciklisti koriste u ovim zapadnim zemljama, koriste bicikl zato što im je najbrže. Ako vi njima date neki put koji je 20 do 30 % duži od onoga koji je, da kažem, pravolinijski, oni će već početi da razmišljaju o tome da li je njima to isplativo kao vid transporta.
Ne znam da li ste primetili, ali u medijima je ta izjava ili usputna rečenica o 100 km tako plasirana da mi svi imamo utisak da to samo što nije. Evo, sutra će početi, a vi kažete da tek treba politička odluka. Mislim, prosto da znate da je to tako u medijima, da...
Naravno.
Mi se ćemo stiče u stvari pogrešan utisak.
Da, mi ćemo u svakom slučaju podržati te napore da se ta parking mesta ukidaju, da se crtaju biciklističke trake. Tako da, eto, ja mislim da sad neki prioriteti bi bili da se napravi veza Brankovog mosta i centra grada, da to u ovom trenutku može da se uradi, može da se reši problem Zemunskog keja. Tamo ima i dovoljno prostora i postoji potreba. Zemunskim kejom inače trenutno ne može da se vozi bicikl. Jasno vam da je kad je lep dan, tamo ima toliko pešaka da vi ne možete da vozite, da ne razmišljate o tome da li ćete slučajno da zgazite psa ili ne daj Bože dete, mislim, u takvoj situaciji. Jednostavno, tamo može, tamo ima toliko širok taj kej da može da se napravi alternativna biciklistička staza koja bi istovremeno imala i turistički značaj, imala bi i značaj taj komjuterski, moglo bi da se putuje ka Zemunu tuda, putovalo bi se brže, znači sam Zemun je na neki način zona atrakcije, tako da tu ta staza u svakom slučaju treba da bude. Onda trebalo bi rešiti bulevar Kralja Aleksandra, trebalo bi rešiti ulicu Kralja Milana, bulevar Despota Stefana. Naprimjer, to su neke ulice gde je na neki način najbliže stići do centra i koje nisu toliko strme da bi tu biciklisti mogli da se već u većem broju, naravno kretat će se oni onim strmim ulicama, ali u većem broju ja mislim da je potrebno da tu budu neke ulice koje nemaju baš veliki nagib. Onda treba rešiti mostove. Brankov most zatvorena je uzvodna strana već 3 godine, Pančevački most je u katastrofalnom stanju i to pritiskamo već godinama da se reše ti trotoari koji ne liče ni na šta, jako je teško ići po njima, jedan deo trotoara uopšte nije napravljen. Onda kad pogledate i levu obalu Dunava, isto tamo postoji potencijal da se napravi mreža biciklističkih staza, ali mislim leva obala je katastrofalna na milion nivoa, tako da ne znate naprosto odakle da krenete. Isto Zemun recimo, generalno kad pogledate ni Zemun nema biciklističku infrastrukturu, a Ravanje može se povezati sa Novim Beogradom. Tako da eto, to bi bili neki prioriteti. U svakom slučaju, mislim, treba podržati, makar i da se ostvari 30% od te najave o 100 km biciklističkih staza. Ako su te staze na pravom mestu, ja mislim da ćemo mi imati skok biciklističkih putovanja. Evo, recimo, imate sad da je napravljena biciklistička traka i biciklistička staza od Banjice do Topčiderske zvezde. Sad, mi kažemo da to nije loše, u svakom slučaju podržavamo, ali to naprosto nije prioritet. U smislu da kad vi pogledate ankete koje su pravljene, to mogu dati ljudi iz grada, a i mi smo pravili neke naše lične ankete ovako preko web sajta. Ljudi uglavnom traže biciklističke staze u ovim ulicama koje sam već pomenuo. Znači, koje povezuju centar grada sa Novim Beogradom, Trg Republike i Slaviju. Znači, te gradske ulice u centru grada, vi jednostavno nemate biciklističku infrastrukturu. A tu ljudi rade, tu ljudi idu u školu, tu ljudi dolaze na posao, na fakultet. Znači, tu dolaze, ne znam, u bioskop, pozorište. Njima staze trebaju tu. Ako ih vi pravite na periferiji, i ako to nije deo neke koherentne mreže, nego su to neki raštrkani fragmenti razmacani po gradu, teško da ćete vi biciklistu koji se inače plaši da vozi bicikl sada stimulisati time što ćete mu dati neko parče infrastrukture od tačke A do tačke B, ali da to praktično ne povezuje neke bitne stvari. Šta će on kad dođe do te tačke gde nema više biciklističke staze? Gde će on da ide dalje? A on ako se plaši da ide sa saobraćajem, on će u svakom slučaju odustati.
Znači, posla ima.
Ma, ima u svakom slučaju, i poenta je da se širi ona postojeća mreža. Znači, ovo što imamo na Novom Beogradu, da ta mreža počne da se širi ka stalnom delu grada i da se nadograđuje, a ne da imamo fragmente koji su razbacani po celom gradu. To se pokazalo jednostavno kao pogrešno u svim gradovima gde je rađeno tako.
Zorane, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Zoran Vuković, predsednik Udruženja građana Ulice za bicikliste, bio je gost emisije Čekajući vetar.
Noćno primirje, kada mi se ljubimo. Cele noći mazimo, ljubav onda vodimo, za ratove ne marimo.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portinicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gost ovoga jutra je dr. Aleksandar Nikolić, naučni saradnik i stručni savjetnik Instituta Nikola Tesla. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. U Beogradu je ovog meseca održan 4. međunarodni simpozijum Energetski sistemi orijentisani ka životnoj sredini i njihova primjena. Prvo, lepo je što je to ovog puta organizovano u Beogradu. To nešto znači, jer bilo je tu iz 23 zemlje.
Da, iz 23 zemlje.
Više od 150 učesnika.
Da, da. Bilo je negde tako otprilike oko 100. Očekivali smo možda i više ljudi, ali generalno situacija takva je i u svetu, prvenstveno u Evropi je kriza. Dosta ljudi nam je iz Turske, nažalost, otkazalo. Čak su ljudi s univerziteta poslali pismo da ne mogu da izađu iz zemlje zbog sad trenutne političke situacije, ali opet ne možemo da ne budemo jako zadovoljni sa brojem učesnika i sa kvalitetom konferencije. A ono što najbitnije, ovo što ste vi rekli, značaj konferencije je četvrta po redu, prethodne dve su bile prethodna je bila u Parizu pre dve godine, pa pre toga u Newcastle u Engleskoj. I pošto su jedni od osnivača i suorganizatora dva univerziteta, jedan iz Velike Britanije, jedan iz Francuske, ono što je značajno da je Beograd dobio, to znači trebalo je da bude konferencija u Istanbulu. Još prošle godine, dok je situacija u Tursku bila relativno mirna, je procena neka bila da zbog situacije na Bliskom istoku može da dođe do znatno manje posete konferenciji, pa su ponudili Beogradu nije slučajno, razlog tome što smo imali zapažene ne samo radove, nego smo organizovali takozvane specijalne sesije u okviru kojih je prezentovano nekoliko radova, što delom većinom naših ljudi, a delom i kolega iz inostranstva, i to je bilo zapaženo, jednostavno je nama data ta mogućnost. Doveli smo i kolege iz inostranstva ovde prethodno na jednu od naših regionalnih konferencija da vide kako mi to organizujemo i kako to izgleda, i njima se to jako dopalo. Procenili su da možemo, mi smo se po mom mišljenju, a i mišljenju većine učesnika, jako dobro pokazali. Ono što mi je drago, da je dosta značajnih ljudi iz inostranstva koji su i bili gosti konferencije i nakon konferencije poslalo svoja pisma zahvalnice za učešće, jako dobro su ocenili organizaciju. Tako da, na stranu onog, da kažem, stručnog i delom naučnog, ali kažem mahom stručnog dela, o kome ćemo možda malo kasnije više pričati, za sam grad Beograd je veoma značajno da ima ovakve skupove i da se mi kao zemlja u raznim oblastima na pravi način prezentujemo.
Kako vi procenjujete sa naučne strane ovaj skup? Sve ono što je rečeno, što, da, o čemu se diskutovalo?
Prvo da kažem da je skup je prvi put kad sam ja na njemu prisustvovao 2012. u Velikoj Britaniji, u Newcastlu, shvatio sam da je skup multidisciplinarni. Znači, nije posvećen samo elektrotehnici, znači oblasti s koje ja dolazim, već tu ima i mašinskih inženjera, ima i tehnologa, čak je bilo delom i ljudi koji su orijentisani ka zgradarstvu, znači i ljudi iz građevine i arhitektura, ali nešto u manjem broju. Ali elektro i mašinskih inženjera, da kažem, podjednako bilo, i tu se upravo je shvatilo da u oblasti energetske efikasnosti i sistema koji su, kako smo mi preveli zbog naših ljudi koji gostuju, znači energetski sistemi orijentisani ka životnoj sredini, znači da su upravo takvi sistemi multidisciplinarni, znači imaju zastupljeno i mašinstva i elektrotehnike i drugi, i raznih vidova, da kažem, struke, tako da je mene to privuklo, i činjenica da tamo zaista može dosta interesantnih stvari da se čuje, pogotovo uvodna predavanja, takozvana plenarna, daju mogućnost da vidite prezentovana od strane najistaknutijih ljudi iz svojih oblasti, možete da čujete i vidite šta se to trenutno dešava u svetu i da vidite neke konkretne primere kako to neko rešava, i da kroz pitanja i odgovore još nešto dodatno saznate. Upravo tako je bilo i ovde. Mi smo obezbedili zaista šestoricu vrsnih predavača iz Amerike, Velike Britanije, iz Čilea, iz Brisela. Imali smo tu čast i sreću da imamo naših profesora koji su, da kažemo, naših studenata Beogradskog univerziteta i Novosadskog, koji su odavde potekli, a stekli su zaista svetsku slavu u inostranstvu, da oni upravo, i njima je zadovoljstvo bilo da u svojoj zemlji održe takva predavanja. Tako da, evo, među njima bi pomenuo profesora Jovicu Milanovića, profesora Milutina Jovanovića, profesora Emi Levi isto iz Liverpoola. Znači, oni su održali izuzetna predavanja. Zajedno sa njima profesor Toumi sa MIT-a, jedan izuzetan stručnjak, zaista visokog kalibra, sa kojim kad pričate, vi ne možete zaključiti uopšte koji on struke. On zaista toliko širinu ima, i objasnio nam zašto je za nekoga kao što je on bio značajno da bude na MIT-u. Znači, ta institucija omogućava takvu jednu širinu u razvoju stručnom, jer omogućava i naučniku, i inženjeru da sarađuje sa najjačim firmama u svetu, sa najjačim institucijama, od univerziteta, instituta, pa čak i vlada. Tako da, tako jedno iskustvo je izuzetno. I on je upravo nama i prezentovao jedan rad koji je obuhvatio, da kažem, sve segmente od industrije, prvenstveno govori o industriji, ali je delom zahvatio i uticaj na domaćinstva, na stanovništvo, znači trenutnih ovih koncepata koji se primenjuju sa ciljem da se smanji potrošnja električne, generalno energije, da se radi na poboljšanju energetske efikasnosti, samim tim da se na taj način ostvari određene uštede, kako u energetskom, tako i u finansijskom smislu.
Na simpozijumu je bilo mnogo interesantnih tema koje su interesantne i nama laicima. Sad možda ne bismo baš razumeli da smo prisustvovali predavanjima, ipak je to bilo na drugačiji način prezentovano, ali jesu teme koje nas zanimaju. Kako može da se iskoristi biomasa, geotermalni izvori, kako se upravlja energijom, prosto šta sve može da se uradi da se omogući energetska efikasnost. Kako to izgleda na naučnim skupovima? Dakle, to su sve ljudi koji znaju i koji pišu radove. Koliko to posle ima dodira sa praksom?
Evo, reći ću vam sada jedan primer, kad je i na prethodnim konferencijama bilo tih interesantnih plenarnih predavanja o kojima sam pričao, da je upravo postoji ta širina u izlaganju, da je bez obzira što se govori o nekoj konkretnoj temi, upravo se predavač trudi da prikaže značaj te teme i na, kažem, širu populaciju. Primer je bio vezan za primjenu električnih vozila i sve veću primjenu i naravno način njihovog dopunjavanja. Zašto govorimo o tome? Veliki problem je sada u svetu i to se vidi kako obezbediti mrežu za punjenje i što brže punjenje električnih vozila. Znači, sad nije više problem napraviti dobro električno vozilo, sad je problem, čak nije problem toliki ni koliko će to vozilo da pređe daleko, ali ako ne postoji odgovarajuća mreža te podrške, onda taj koncept još dugo neće moći da zaživi. I onda se postavila jedna ideja da ta vozila praktično u jednom trenutku kad vi dođete s posla kući i priključite vozilo na punjenje, vas sad ne zanima kako će se vaše vozilo puniti. Sa šta to znači? To znači da vaše vozilo može, ako dođete s posla u 5 sati, odmah ga priključite, da se puni odmah, da se puni negde od 10 sati kad ima određeni kapacitet u mreži, ali vas to ne zanima jer vi svoje vozilo hoćete da imate u 6 ujutru na raspolaganju, već tući u njega, vozilo će biti dopunjeno. Šta se dešava tokom noći, vas ne zanima. Međutim, sad se iz publike postavilo pitanje, dobro, ali šta, ja imam malo dete i hoću da izađem u jedan noću da vozim dete kod lekara. Znači, evo, vi ste rekli malo pre, pričao se o visokoj stručnosti i sve to, ali sad su došla pitanja koja zanimaju i ljude, mislim, svi smo mi ljudi koji živimo naše neke obične, normalne živote i suočavamo se sa nekim normalnim problemima. Odgovor je bio, vi ćete praviti drugačiji ugovor sa kompanijom koja obezbeđuje. Znači, vi ćete morati da tražite da vaše vozilo bude na raspolaganju odmah nakon da bude punjeno, praktično odmah nakon što se vi parkirate kad dođete kući, da biste ga imali za svoje lične potrebe i kasnije. Znači, to su neke stvari na koje dosta ljudi ukazuje, kao i, na primjer, primjena ovih takozvanih pametnih ili smart brojila, o čemu se dosta priča i kod nas i da se na ugradnju toga.
Znači, a što se posle radi sa tim?
Upravo to
kompanije preuzimaju, vlade?
Upravo to sam hteo da kažem. Znači, kad su u pitanju ova pametna brojila o kojima govorimo, znači, to su praktično mali računari koje vi kad ugradite, oni vrše merenja utrošene električne energije, prate vaš rad i praktično prikupljaju te podatke i dostavljaju distributivnom preduzeću. Sad tih podataka ima jako puno. I ono što se sad postavlja kao problem nije više problem tehnike kako napraviti jedno takvo brojilo, kako ugraditi takvo brojilo, mada kod nas treba, znači, zamena velikog broja takvih uređaja, već se postavlja drugo pitanje, ko će da i gde da skladišti te podatke, da obrađuje i, što je važnije, da štiti te podatke. Sad se trenutno u svetu jedna od najvažnijih, možda i najinteresantnijih stvari u oblasti primene svih tih smart sistema, znači od brojila pa pametnih uređaja u domaćinstvu pa do pametne industrije i pametnih gradova, svuda je kao broj jedan pitanje sigurnosti podataka i zaštite od neželjenog upada, jer to se pitanje postavljalo i među, da kažem, ozbiljnim, na ozbiljnim skupovima gde je bilo ljudi iz Evropske komisije i direktorka za saradnju sa stanovništvom, na primjer, postavila pitanje Rekla, u redu, ja sam ekonomista, ja ne razumem ovaj tehnički deo, ali evo ja kao potrošač, mene zanima šta ako neko upadne u bazu podataka i vidi moje podatke i na osnovu tih mojih podataka vidi tačno u kom periodu ja imam manju potrošnju energije, znači ja nisam kod kuće. Znači može da eventualno dođe i provali u moj stan. To su sve neka pitanja sa kojima se ljudi danas suočavaju, ono što se možda ne vidi direktno iz ove struke, ali svakako i takva pitanja se postavljaju, znači mogućnost primene, obrada tih podataka i šta iz te velike, jedan od prezentovanih radova plenarni koji je prezentao profesor Milanović je baš bio na temu upravo te velike količine podataka i kako odrediti iz te velike količine podataka šta je ono što je bitno i šta je ono, i to je nešto na čemu se trenutno radi, jer praktično postoje sada na nivou elektroenergetskih sistema, pošto o tome bilo reči, nekoliko nivova, počev od, znači, samog elektroenergetskog sistema, pa, znači, komunikacijnog sistema, pa informacijnog sistema, pa tek onda dalje idu ovi drugi. Znači, praktično su to sistemi sačinjeni od sistema.
A imate li vi utisak, prvo u Srbiji, a onda i u drugim zemljama, da se stvarno ide na domaćinsko trošenje energije, ili da prosto ako se to i radi, radi se zato što eto neko to sad očekuje, pa se prosto da li mislite da stvarno ljudi imaju svest o tome da smo sa nekim resursima završili, ili čak i ako nismo završili, da neki resursi zagađaju previše, da treba da se okrenemo drugima, jer pretpostavljam da je jako lepo stvarati u naučnom svetu.
Svakako,
ali da li to sve može onako da se primeni,
može
spoji?
Da se primeni, može da se primeni
shvatanju.
Što se tiče naše zemlje, mi smo tek na početku svega toga. Mislim da još uvek u mnogim segmentima nema dovoljno svesti, na tome treba mnogo da se radi. Prvenstveno, hoću da kažem da ne mislimo da kod nas je takva situacija kakva jeste, kod drugih je dobro, da je to uvek tako bilo. Ne, i na zapadu i u čak daleko razvijenim zemljama postoje barijere pri uvođenju, postojale su barijere značajne pri uvođenju i obnovljivih izvora i primene energetske efikasnosti, jer znate kako, ako neko kaže ja hoću sad da treba da znate, kad bi mi uložili sad određenu količinu novca da ugradimo ovaj sistem, mi bi ostvarili uštedu, neko će reći dobro, ali mi već imamo dobru proizvodnju, ovo zašto bi sad ulagali u nešto, nismo sigurni u to. Tako, takvih barijera uvek bilo i bit će. Kod nas trenutno u zemlji, koliko znam, radi Ministarstvo energetike zajedno sa UNDP-om upravo jedan projekat vezan na prevazilaženju takvih barijera, zato što je to prepoznato, znači ne samo kod nas, nego to je problem koji se javlja svuda. Kod nas ovaj način, kako ste rekli, domaćinskog ponašanja i primene tih novih mera za, i ne samo novih, za uštedu energije i povećanje energetske efikasnosti, moraju još da prežive neke, da kažem, dečje bolesti i da se polako to kao sistem uvodi u naviku kod, počeo od stanovništva pa dalje do industrije i svih ostalih segmenta. Znači, to nije proces koji je moguć preko noći, ali ono što je dobro da kad se mehanizam uspostavi, a kako je bilo reči na konferenciji delom, a evo i u javnosti naše vezano za uvođenje energetskih menadžera i sistema energetskog menadžmenta na nivou cele Srbije, sada je to u toku, znači prvi energetski menadžeri su završili obuku za lokalnih samouprava, a uskoro treba u oktobru, krajem oktobra bi trebalo da počne obuka za energetske menadžere u industriji, tako da sada, zašto je značajno uvođenje, da ne misli sad neko, ja sad će opet novi kontingent direktora dođe, ne, njihov naziv jeste menadžer zbog jednostavno preuzetog terminologije iz inostranstva, nije bilo nekih pogodnih termina za prevođenje, a ono što je bitno da će to biti neko ko će pratiti stalno Znači, kako potrošnju, tako i nivoe ostvarene uštede i raditi na njenoj realizaciji. Znači, to ne može neko da radi onako ad hoc uz svoj tekući posao kome je maksimalno posvećen, nego upravo treba tome da se maksimalno posveti. Pretpostavljam da se, da će se očekivati od lokalnih menadžera koji rade u lokalnim samoupravama da delom pomognu i na toj popularizaciji kod stanovništva u okviru svoje opštine, a ovi koji rade u industriji takođe imaju zadatak da to urade na nivou svoje kompanije. I kad krenemo od tog mikronivoa, delom možemo da očekujemo da će se i na makronivou pojaviti neki pozitivni rezultati. Jer ono što je bitno, samo još da dodam, da prve mere koje se u sistemima energetskog menadžmenta, znači ne samo kod nas, nego generalno svuda kad se rade, znači prve mere koje se primenjuju su takozvane mere koje ne zahtevaju nikakvo ulaganje ili zahtevaju minimalno ulaganje. Znači ono nikakvo ulaganje podrazumevaju upravo način uvođenja domaćinskog poslovanja, ali kao nekog vrsta i obaveze. Znači kad se izlazi iz nekih prostorija koja neće duže biti zaposednuta, da se jednostavno od isključivanja električne energije ili klimatizacije, smanjenja nivoa grejanja u prostorima gde ne treba da bude toliko topla, ne da regulišemo temperaturu objekata i stanova otvaranjem prozora. Znači, kad se sa tim merama krene, već će prvi rezultati biti možda kroz mesec ili dva vidljivi. Tek se onda kreće dalje u ostale mere. Tako da kažem, možemo dosta da uradimo na tom domaćinskom poslovanju, ali svest je zaista jedna od stvari na koje treba raditi, ali od počeva od osnovne škole, možda čak i pre toga.
A kad su u pitanju obnovljivi izvori energije, priča se da Srbija ima potencijala i da bi trebalo da koristi mnogo više nego što koristi. Ima sad na različite načine energije može da se iskoriste. Recimo oni koji imaju okeane i mora, ima korišćenje energije na osnovu plime i oseke. Pa sad se govori i o hidroelektranama na kinetički pogon. Razne neke stvari koje prosto, eto, sve nešto novo i novo izlazi. Dugo se kod nas govori o korišćenju solarne energije, energije vetra. Postoje i neki vetroparkovi, negde se koristi ovaj solarna energija, ali sve je to malo. Kažu da imamo potencijala da na biomasu, čak mogu na biomasu da radi termoelektrane, to je mišljenje nekih. Kako vi gledate na to? Prosto, da li Srbija stvarno može da se okrene obnovljivim izvorima energije? Jednim delom, pa još ako bi ostvarila uštede u ovom već postojećem, onda bi možda dostigli neki nivo dobar. Mislim, šta nas u tome sprečava?
Da. Evo kako da, što se tiče obnovljivih izvora kod nas, upravo ovo što ste pomenuli, biomasu na prvom mestu, Srbija ima najveći potencijal upravo u biomasi. Vetrogeneratori, odnosno energija vetra je dosta interesantna i bit će tu sigurno određeni broj instalacija i kod nas. Nije to samo pitanje da li ćemo primeniti, pitanje je delom tehnike, delom i načina primene te energije u sistemu. Razvijeni sistemi kao što su u Nemačkoj ili Danskoj, se kažu kako može Danska da izgradi toliko vetroparkova, oni imaju dosta dobru pogodnost što imaju veoma plitko more uz obal, tako da su oni mahom izmestili vetrogeneratore u taj deo plitkog mora i na taj način obezbedili sebi dodatnu energiju, a tu uvek vetra ima. Kod nas ta situacija gde tamo gde imamo vetra nemamo dovoljno razvijen elektroenergetski sistem, znači vi trebate sa tu energiju koju proizvedete negde i da prenesete pa i da distribuirate dalje. Znači tu ima određenih problema, a drugo, postoje problemi šta sad kad vi obezbedite sebi određenu količinu energije iz obnovljivih izvora koji naravno zavise od prirodnih uslova kao što je vetar. Vi ćete imati trenutke kad vetra nema i vama značajan deo energije može tako da i sistema nestane. Znači vi morate da nadomestite da vaša potrošnja, odnosno ceo sistem ne bi došao u disbalans i neku neravnotežu. upravo u tom momentu stupaju na, na scenu termokapaciteti. U Nemačkoj, na primjer, njihove termoelektrane mogu da rade sa promjenama u toku rada energije od po 500 MW. To je, na primjer, evo za poređenje, najveći blok termoelektrane u Obrenovcu B je snage 720 MW. Znači, praktično ceo jedan blok može se uključiti i isključuje na mreži tako brzo, znači ako tako gledamo, to je velika prednost kada vi imate veliki broj vetroparkova. Zato Nemačka jedno i može. Nažalost, naše termoelektrane nisu toliko energetske efikasne, jer je i oprema starija, mada je dosta toga zanovljeno i dosta toga se uradilo i na čistijem vazduhu oko termoelektrana, znači ugrađeni su elektrofiltri i zaista se puno radi u energetskom sektoru, to mogu da kažem jer institucije iz koje dolazim, Institut Nikola Tesla, i radi najveći broj poslova upravo za naš elektroenergetski sistem, tako da smo zaista na izvoru informacija i sami učestvujemo u kreiranju svega toga. Iz tih razloga mislim da za Srbiju, a i nije samo to moje mišljenje, nego ljudi koji se time daleko bave više od mene i znaju više od mene o tome, mnogo je značajnije i pogodnije korišćenje biomase, znači tih kapaciteta. Naravno, ne treba zanemariti ni solarnu energiju, sada oprema za solarnu energiju, naročito solarni paneli, postoji dosta povoljniji po ceni. Evo, postoji par postrojenja kod nas koje su ugrađena takozvana na zemlji, znači ne računamo ove male elektrane na krovima, koje opet imaju svoj značaj, jer imate vi sada velike kompanije poput Googla, imaju kompletnu solarnu elektranu na svom krovu. MIT, s koga je profesor Tomi, koga sam pominjao, dolazio na konferenciju, oni imaju već 20 godina svoje kogeneracijno postrojenje iz koga napajaju ceo kompleks MIT-a i oni na tome značajno rade. Tako da upravo tu treba tražiti neku šansu u primjeni obnovljivih izvora.
Hvala vam mnogo. Ovo je prvi razgovor u vezi sa energijom za sada. Ja vas pozivam da i dalje sarađujete sa emisijom Čekajući veter, zato što ima mnogo tema koje su u vezi sa energijom, koje nas sve zanimaju, pa eto, uz nadu da može da bude mnogo bolje u Srbiji u vezi sa tim, a evo vi ste upravo rekli da može.
Može, mi se nadamo, da kažem, mi iz našeg stručnog dela radimo na tome, treba raditi svakako i na popularizaciji toga, pa kad se ta dva udruže, sigurno neće ostati bez rezultata.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vam još jednom na pozivu.
Dr. Aleksandar Nikolić, stručni savjetnik, naučni saradnik Instituta Nikola Tesla, bio je naš gost. A tokom septembra organizuju se manifestacije pod nazivom Pruga života, kao obeležavanje 40 godina pruge Beograd-Bar i 45 godina od omladinske radne akcije. Juče jedan poseban voz krenuo u Bar, tu su akcijaši, a sa njima i moja koleginica Nada Babić, koja u to vreme nije bila ni rođena, a ni u planu. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je tamo, kako je bilo juče i danas i kako je bilo je raznih manifestacija na putu i u Prijepolju i u Baru, evo sad za nekoliko minuta bi trebalo da počne centralna svečanost.
Tako je, evo mi se javljamo iz Bara gde će danas svečano biti završena manifestacija obeležavanja 45 godina od održavanja omladinske radne akcije Beograd-Bar i 4 decenije od otvaranja i početka rada barske pruge. Inače, da podsjetimo, oko 130 ferijata i brigadira krenulo iz Beograda pre dva dana na ovaj simbolični put. Poslednja stanica u Srbiji bilo je, kako ste i vi rekli, Prijepolje, gde su učesnike dočekali kao nekada pioniri, a potom su usledile brojne kulturno-umetničke manifestacije nakon otvaranja prenete izložbe Pruga mladosti u Muzeju grada Prijepolja, kojim je proslava ovih jubileja i počela još 15. septembra u Beogradu, usledila je promocija knjige doktora Slobodana Ristanovića, tribina na temu akcija, projekcija filma o najznačajnijim radnom poduhvatu u bivše Jugoslavije, a ovaj program također bio je obogaćen i koncertom Bilje Krstić i grupe Bistrik. Inače, učesnike ove manifestacije, koju su organizovalo Udruženje učesnika omladinskih radnih akcija volontera Srbije i Beograda, Ferijalni savez Srbije, sve četiri železničke kompanije u Srbiji, a projekat podržale i železničke kompanije u Crnoj Gori i lokalne samouprave, pruga duga 467 km dovela je sinoć do Bara, a jutros je priveđen svečani doček. Nešto kasnije, upravo za recimo nekih 10 minuta, pozdravit će sve učesnike dr. Zoran Srnzetić, predsednik opštine Bar i brojni građani Bara. Inače, ova pruga, Beograd-Bar, koja nije rekonstruisana 40 godina, dočekala je, zahvaljujući ruskom kreditu, kao što je to poznato, svoju modernizaciju. I u planu je da se do kraja godine rekonstruiše 250 km trase, što svakako raduje sve one koji se ovom prugom služe, ali i nostalgične učesnike omladinske radne akcije. Inače, u Baru je sinoć počela i trodnevna svečanost osvećenja Sabornog hrama Svetog Jovana, koja je okupila više od 50 arhijereja, vladika, mitropolita iz celog sveta, kao i predstavnike pomesnih pravoslavnih crkava i mnogobrojne vernike. Na osvećenje Sabornog hrama Svetog Jovana u Baru doputovao je patrijarh jerusalimski gospodin Teofil III, koji nosi blagoslov sa groba Hristovog i svetinja Svetog grada Jerusalima. Ulogu glavnog domaćina ima njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Ova manifestacija počela sinoć na platou Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira dočekom predstojatelja, a posle toga održana je svečana akademija posvećena 1000-godišnjici mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira. Jutros u 8 časova počelo je svećenje Sabornog hrama i sveta liturgija, a ova trodnevna manifestacija biće završena u ponedeljak. Toliko o našem uključenju ovde iz Bara.
Hvala lepo, bila ovo moja koleginica Nada Babić i sigurno će doneti mnogo lepih priča sa ovog putovanja i nekih divnih, nostalgičnih sećanja akcijaša koji su pre 45 godina počeli da grade prugu Beograd-Bar.
Wanna take my place? A pretty girl floating in a room, wrapped in her innocence and her cheap perfume, fluttering around me like a moth around a light. Think she won't burn herself? Well, I just think she might.
She might.
A little girl, not a woman yet. Spiteful little hands dancing with jot on the thread. They all hate me.
They all hate.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even want him. You just want. What I have, lay your hand,
lay your hand,
oh my man,
oh my man,
and don't you,
don't you,
don't you, girl, don't you dare.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović, Aleksandra Vukićević.
Oh my man,
oh my man,
you don't even want him, you just want. You call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
I don't like your ways. Besides, I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh, no, you don't understand. You're acting a maze. Don't take me for a fool, girl. Fade away and lay your hand.
Lay your hand.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even want him. You just want what I have.
Lay your head.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even want him. You
just wanna take my place. You don't even want.